Salmon Podcast มันสดอร่อยSalmon Say Podcast เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้น
สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Salmon Say Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมไม้จิรัชชนะชัย Strategic Marketing Manager ของสำนักพิมพ์ Salmon ครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ใน Spin-off Series กันเหมือนเดิมครับก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกกันนิดนึงนะครับว่า Spin-off Series ของเราเนี่ยก็คือการชักชวนนักเขียนของ Salmon Book มาเล่าเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้พูดถึงในเล่มหรือว่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเนื้อหาในหนังสือนะครับซึ่งเราก็จะสลับชวนนักเขียนที่มีเรื่องราวน่าสนใจมาพูดคุยกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเราได้มีโอกาสที่ดีมากในการชวนนักเขียนที่หลายคนอาจจะเรียกได้ว่าเติบโตมากับผลงานของเขานะครับก็ถ้าใครที่คุ้นเคยก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ยุคที่พี่เขาเคยเล่าถึงประสบการณ์เข้าร่วมโครงการทำงานแรกที่พักอาหารนะครับหรือว่าอาจจะเรียกซัมเมอร์วูฟหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยเล่มล่าสุดที่ออกกับสำนักพิมพ์ของเราก็คือประเทศบ้านเพื่อนหรือว่าเนบดูดคันที่นั่นเองครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่ณัฐสุภวัตีพี่ณัฐสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับไม้ครับสวัสดีครับ
ครับใหม่ครับแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ได้มีผมกับพี่ณัฐแค่2คนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันเรายังมีน้องใหม่กองบรรณาธิการสาวครับผมที่เรียกว่าติดตามผลงานของพี่ณัฐมาอย่างสม่ำเสมอ
ใช่ค่ะ
ครับจริงๆเล่มนี้น้องใหม่ก็มีส่วนในการช่วยดูด้วยเน
า
ะ
เป็นเล่มที่ได้อ่านต้นฉบับตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่าง
เงี้ยรู้สึกไงบ้างครับ
หมอใหม่อ่านคือเวลาคือเราอ่านเป็นมันเป็นเล่มที่เราอ่านแล้วเรายิ้มอยู่คนเดียวแล้วทั้งกองก็จะแบบใหม่ใจเย็นยิ้มอะไรคือแบบเราชอบแนวบันทึกท่องเที่ยวอยู่แล้วไง
ใช่ครับก็คือที่ชวนน้องใหม่มาพูดคุยด้วยก็เพราะน้องใหม่เนี่ยจะชอบผลงานแนวประมาณนี้อยู่แล้วครับจะเป็นผลงานของพี่ณัฐหรือว่าอย่างพี่ตองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าเป็นอ่านแล้วมันฟีลกู๊ด
ใช่
มั้ยครับช่วงนี้พี่ณัฐเป็นยังไงบ้างครับสบายดี
ช่วงนี้สบายดีจะว่าสบายดีมั้ยก็ช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะแบบสบายดีในความไม่สบายดีอ่ะเนาะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนสบายดีกันเราเองก็คิดว่าสบายดีครับตอนนี้ก็กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมปกติทุกๆวันที่เราเคยมีชีวิตอยู่ในประเทศไทย
ครับผมที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ณัฐไปอยู่ที่ประเทศไต้หวันจะเรียกว่าประเทศไต้หวัน
เราให้เขาเป็นประเทศไต้หวัน
ประเทศไต้หวันพันธมิตรชาติของเรานะครับต้องขออภัยสถานทูตจีนมาด้วย
ข้างๆอย่างนี้
ก็คืออยู่ปากซอยนะคะ
ครับผมก็ก่อนหน้านี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไต้หวันมาเนาะเกือบปีใช่ไหมครับ
เกือบปีอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับก็จะครบปีละครับวันได้เลย
ครับต้องจำเป็นต้องกลับมาเพราะโควิดด้วยหรือเปล่า
ใช่จริงๆโควิดก็มีส่วนด้วยครับมีส่วนทั้งผลกระทบโดยตรงกับตัวเองแล้วก็มีส่วนผลกระทบกับครอบครัวด้วยเนาะกับทางบ้านเองด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ใช่ทางบ้านเป็นโควิดนะครับแต่หมายถึงว่าก็จะเป็นแบบว่าผลกระทบเล็กๆน้อยๆที่มันมีกระทบกับเรื่องธุรกิจหรือเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยครับก็เลยมีความจำเป็นที่แบบเราคงอาจจะต้องกลับมาช่วยเหลือหรือทำอะไรสักอย่างให้มันกลับไปอยู่ในทิศทางเดิมและเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีในต่อไปอะไรเงี้ยครับ
ครับก็เลยเรียกได้ว่ามันก็ดิสลอฟชีวิตประมาณหนึ่งเหมือนกันเน
า
ะ
ก็นิดนึงแต่ว่ามันก็ถึงจุดที่เราต้องเข้าใจแหละมันก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียว
ครับจริงครับเชื่อว่าก็มีหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้นะครับครับก็พี่ณัฐก็กลับมาดูแลธุรกิจที่บ้านเป็นหลักเลยหรือว่าทำอย่างอื่นไปด้วยครับตอนนี
้ไม่ครับหลักๆก็คือเราก็กลับมาหางานทำนั่นแหละเนื่องจากจริงๆแล้วถ้าแบบอินไซต์หน่อยก็คือแบบที่บ้านก็ไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรอกแต่ว่าทุกคนก็คือทำงานใช่ไหมพ่อแม่แล้วก็น้องสาวทำงานประจำกันหมดแต่คราวเนี้ยงานประจำของแต่ละคนอ่ะมันดันไปมีผลกระทบกับโควิดอย่างเช่นน้องสาวเองก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจทัวร์อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นทัวร์ต่างประเทศโดยเฉพาะด้วยมันก็เลยทำให้แบบธุรกิจมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยพอธุรกิจเดินหน้าไม่ได้ตัวน้องสาวเองก็เริ่มระส่ำระสายว่าแบบเราจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้อีกนานแค่ไหนหรือเราจะโดนเลย์ออฟไหมหรืออะไรเงี้ยครับ
ครับ
คราวนี้มันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนรวมไปถึงเราเองที่แบบก่อนหน้านี้เราก็มีหน้าที่เป็นคนคนหนึ่งที่ช่วยหารายได้ให้กับครอบครัวแหละแต่พอเราต้องไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็แน่นอนว่ารายได้ที่เราหามันก็ยังหาอยู่แต่มันน้อยลงมากๆด้วยน้อยลงมากๆอย่างเช่นแบบจาก10เราอาจจะแบบได้แค่2ใน10 เท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดทิ้งให้คนคนเดียวที่แบบพ่อก็เกษียณแล้วคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านให้น้องสาวคนเดียวที่มันไม่แน่นอนในการแบบหารายได้มาจุนเจือที่บ้านเนี่ยเราก็อาจจะต้องกลับมาช่วยตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมา
ครับโอ้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี
่ใช่ขอบคุณครับ
ครับหรือว่ากำลังใจที่ดีที่สุดนะครับก็คือการสั่งซื้อหนังสือนะครับผมเดย์เบอร์ดูดคันที่ประเทศบ้านเพื่อนนะครับ
เข้าไปที่ store dot mini
ใช่ครับผมก
็ตอนนี้ลด 10% นะคะ
ใช่ครับก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมซึ่งถ้าซื้อกันเยอะๆนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้พี่นัทออกเล่มต่อไปด้วย
ใช่ครับ
ถือโอกาสดักไว้ก่อนเลยครับผมก็ถ้าพูดถึงหนังสือของพี่นัทเนี่ยหลายๆคนก็คงจะคุ้นเนาะเป็นหนังสือบันทึกประสบการณ์ทั้งเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ประสบการณ์ในการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งอะไรครับก็เรียกได้ว่าพี่นัทก็คงเป็นคนที่รักในการเดินทางรักในการที่จะได้ไปพบเจออะไรใหม่ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเอามาย้อนอ่านดูในหนังสือของพี่นัทในช่วงวันหรือว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันผิดสังเกตเหมือนกันนะที่ว่าโอ้สมัยก่อนคนเรามันสามารถไปพบเจอกันจับมือกอดกันอยู่ในห้องคาราโอเกะห้องเดียวกันโดยไม่ต้องใส่หน้ากาก
ถูก
พอไปอ่านแล้วว่ามันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะพี่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มัน
จริงๆแบบหลายๆอย่างที่เราเคยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะที่มันจะทำไม่ได้อะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันเป็นไปแล้วอ่ะมันจริงๆฮะเอาง่ายๆเลยเอาแค่แบบในประเทศบ้านเพื่อนเองครับถ้าเกิดเคยได้อ่านเนี้ย
ครับ
กลายเป็นแบบประเทศบ้านเพื่อนที่เราน่าจะต้องมีโอกาสต่อๆไปที่เราจะต้องออกไปได้เอาไปเจอเพื่อนเราอ่ะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเลยอ่ะ
ครับ
เป็น1ปีที่เราไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนที่เราแบบคิดถึงเลยอะไรเงี้ยเก็บความคิดถึงเอาไว้อยู่ในหัวใจลึกๆเฉยๆแต่ไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้เพราะไปไม่ได้คือแบบไม่เคยคิดเลยว่าการเดินทางหรือการที่เราจะต้องพาตัวเราไปอีกสักที่หนึ่งซึ่งมันเป็นแบบเป็นปัจจัยปกติของมนุษย์เลยอะในการที่จะแบบว่าต้องเดินทางต้องก้าวไปข้างหน้ามันกลายเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ อะไรเงี้ยมันแบบมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างจะแบบเคว้งเหมือนกันครับ ในขณะที่แบบตัวเราเองก็อาจจะไม่ได้พูดชัดเจนได้ว่าแบบเราเป็นมนุษย์เดินทางแต่ว่าเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องเดินทางพอมันเดินทางไม่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างแบบรู้สึกแบบเคว้งเคว้งมึนมึนเอ๊ะเราต้องทำยังไงต่อไปนะชีวิตนี้ไม่เคยอยู่บ้านเกิน8ชั่วโมงวันนี้อยู่บ้านไปแล้วอะไรเงี้ย
ครับคือปกติพี่นัทก็จะเรียกได้ว่ารับพลังจากการออกไปข้างนอกมากพอสมควรเหมือนกันหรือเปล่าครับ
ก็ใช่จริงๆเป็นคนนอกบ้าน
ครับ
เวลาใครถามแบบว่ามันจะมีอยู่ช่วงนี้ที่คนชอบถามว่าแบบมีคำถามแบบว่าเป็น introvert หรือ extrovert อะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยเราก็ไม่ได้ introvert เพราะเราไม่ติดบ้านไม่ชอบอยู่ไม่ใช่ไม่ชอบอยู่บ้านนะแต่แบบอยู่ข้างนอกแฮปปี้กว่าอะไรเงี้ยแต่ในขณะแบบ extrovert หรือเปล่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ชอบออกไปข้างนอกเพื่อไปแบบเฮ้ยใครอะไรเงี้ยเราแค่แบบไปเจอคนที่เราอยากเจอ
ครับ
มันถือว่าเป็น extrovert หรือเปล่านะในขณะก็เลยคิดว่าอ๋อจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าตัวเราหรอกที่เราจะชอบไปอยู่ที่ไหนอ่ะแต่มันเป็นเพราะว่าไอ้ช่วงระหว่างที่เราเดินออกจากบ้านไปอยู่อีกจุดหนึ่งอ่ะเราชอบตรงนั้นเราชอบการเดินทางเราชอบการพาตัวเราไปอีกที่หนึ่งส่วนไอ้ปลายทางอ่ะเรารู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไม่รู้อ่ะคือระหว่างทางอะไรเงี้ยมันสนุกตรงนั้นแหละมันสนุกตรงที่แบบเราจะลุ้นว่าคนนั่งข้างๆเราบนเครื่องบินจะเป็นใครดีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอาหารบนเครื่องบินจะอร่อยไหมหรือแบบเอ้ยเราจะดีเลยหรือเปล่ารถจะติดไหมช่วงนั้นมันสนุกหมดเลยแต่พอมาไปถึงที่แล้วเราแพลนเรียบร้อยตรงนั้นเรารู้ว่าเราจะทำอะไรบ้าง
ครับคือเรียกได้ว่าตื่นเต้นกับประสบการณ์ระหว่างทาง
ใช่
ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอ่านหนังสือของพี่นัทก็จะเห็นได้ว่าเกี่ยวไอ้ช่วงเวลาระหว่างทางดีเทลต่างๆค่อนข้างเยอะเน
า
ะ
ใช่ครับเอาจริงหลายคนจะบอกว่าหนังสือผมเนี่ยจะแบบค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะหมายถึงว่าเป็นรายละเอียดที่แบบช่วงระหว่างที่แบบสมมติว่าเรากำลังจะเล่าว่าเรากำลังจะไปหาใครคนนึงก็คือระหว่างทางก่อนที่จะไปเขาก็ปอบปาไป2ตอนละอะไรแล้วแบบทำไมนี่มันจำเนื้อมันจำเรื่องราวได้เยอะจังวะทำไมมันจำเรื่องพวกนี้ได้เยอะจังอ๋อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราอินกับมันอะไรเงี้ย
ความ
รู้สึกว่าช่วงการเดินทางของเราอินกับมันมากอะไรเงี้ยยิ่งแบบทุกครั้งที่เป็นการเดินทางก่อนเราจะได้ไปเจอใครคนหนึ่งการเดินทางของเรามักจะเดินทางคนเดียวตลอดเลยพอมันเดินทางคนเดียวมันเลยยิ่งจำง่ายเพราะมันตื่นเต้นพอมันตื่นเต้นเราก็มันก็จะยิ่งแบบประทับเอาไว้ว่าแบบนี่นะมันเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนี้เราเคยรู้สึกเคว้งอย่างนั้นเราเคยรู้สึกแฮปปี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอยากจะถ่ายทอดอารมณ์ช่วงที่เรามีช่วงนั้นอะออกมา ให้แบบทุกคนได้รับรู้เหมือนกันให้ได้อะไรเงี้ยครับ
ครับมันก็เหมือนเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะที่ว่าหนังสือมันทำไมถึงต้องเหมือนกับมีช่วงอารัมภบทที่มันก็ค่อนข้างอาจจะยาวครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือ
มันคือข้อดีใช่ไหม
ดีครับดีเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นการเหมือนกับว่าให้เราเห็นไอ้ตัวสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำให้ไปเกิดความรู้สึกที่เป็นจุดพีคสุดก็คือการได้พบเจอคนที่เราอยากจะมาเจออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโลกยุค pre covid เนาะที่ว่าเราได้ไปเจอสิ่งต่างๆไปเจอมิตรภาพไปเจอการเดินทางจุดหมายปลายทางต่างๆพี่นัทคิดว่าอะไรที่พี่นัทคิดถึงมากที่สุดในโลกใบนั้นโลกยุคก่อนที่จะมีโควิด
จริงๆก่อนที่จะแบบจะมีคำถามว่าแบบว่าเราคิดถึงอะไรยุคนั้นอะเราต้องกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันมียุคไหนที่หมายถึงว่าถ้าเกิดยุคโควิดมันจบไปแล้วซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ได้แต่หวังว่ามันน่าจะเร็ววันนี้อะไรเงี้ยการจบยุคโควิดไปแล้วเนี่ยอะไรมันจะไม่กลับมาหาเราอีกอะไรที่มันแบบจะจากไปจากยุค pre covid ไปเลยมันเป็นยุคก่อนหน้านี้แล้วเหมือนแบบเหมือนเข้าสู่ยุคใหม่ของโลกอีกยุคนึงอะไรเงี้ยอะไรที่มันจะไม่อยู่แน่นอนว่าไอ้พวกแบบการเดินทางอะไรเงี้ยมันต้องมีแหละยังไงคนเราก็ต้องเดินทางอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กลับคิดว่าการใช้ชีวิตแบบคนไทยอ่ะแบบอะไรก็ได้อ่ะแบบยังไงก็ได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีอีกละคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบเดี๋ยววันนี้อยากจะไปไหนก็ไปได้เดี๋ยววันนี้อยากจะไปนั่งกินข้าวก็ทำได้เดี๋ยววันนี้จะเดินอยู่แล้วก็เผลอไปจับต้นไม้แล้วก็มาหยิบข้าวเหนียวขึ้นมาจกกินก็จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทุกคนมันจะต้องมีแบบมีขั้นตอนอะไรที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่ใจในเรื่องที่แบบเราเองก็จะพยายามใส่ใจกันมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความสะอาดสุขอนามัยหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะกลายเป็นแบบกิจวัตรที่คนเริ่มจะแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจำได้ไปเลยอะจากที่เมื่อก่อนทุกคนอาจจะแบบว่าอาบน้ำแต่งตัวปะแป้งหวีผมเดินออกจากบ้านกลายเป็นแบบอาจจะแบบอาบน้ำแต่งตัวปะแป้งล้างมือทาเจลแอลกอฮอล์แล้วค่อยกลับออกจากบ้านกลายเป็นแบบคิดว่าอนาคตมันจะกลายเป็นแบบนี้เราอาจจะโบกมือบายบายกับโควิดได้แต่เราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกก็คือการใส่หน้ากากอนามัยอาจจะอยู่กับเราไปตลอดนับจากวันนี้เป็นต้นไป
ครับ
เ
ป็นไปได้ครับ
ใช่
รวมถึงว่าการที่สัมผัสใกล้ชิดกันเลยก็อาจจะมีความระแวดระวังมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ
ใช่ครับคิดอยู่เหมือนกัน
ครับ
คิดอยู่ว่าต่อไปเราอาจจะแบบเราอาจจะโซเชียลดิสแทนซ์กันด้วยตัวเองโดยอ
ั
ตโนมัติใช่อาจจะแบบเว้นระยะทางสังคมด้วยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มชินกับมันละเริ่มอาจจะกลายเป็นมาตรฐานในการใช้ชีวิตจาก new normal ก็กลายเป็นแบบว่า standard normal ละ อะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะประมาณนั้น
เป็นรูปแบบชีวิตแบบใหม่ไปเลย
ใช่
ครับซึ่งมันคงจะส่งผลกับการเดินทางในอนาคตด้วยเนาะ
คิดอยู่เหมือนกันอย่างแรกที่คิดว่าก็คือการเดินทางแบบเดิมคงไม่มีอีกต่อไปเราคงแบบไม่มีการแบบว่าซื้อตั๋วเครื่องบินง่ายๆเช็คอินง่ายๆเดินเข้าเกตง่ายๆคงไม่มีอีกต่อไปละเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าทุกคนคิดอยู่ว่าโควิดไม่น่าจะนานขนาดเนี้ยแต่มันนานมากจริงๆมันนานมากแล้วในขณะเดียวกันที่เรามีข่าวโควิดมันก็ยังมีข่าวโรคนั้นโรคนี้มาแซมๆให้เราตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆว่า
โรคใหม่โรคใหม่
มันจะไม่ให้เราพักกันหน่อยเลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราก็เริ่มใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นพอเจอโรคใหม่ๆเริ่มแบบตื่นกลัวมากขึ้นเริ่มระมัดระวังมากขึ้นไม่อยากให้มันแพร่กระจายและแผ่ขยายเหมือนกับที่เป็นในทุกวันนี้อย่างกับโควิด -19 อีกอะไรเงี้ยฉะนั้นเองการเดินทางอะไรที่มันยิ่งก็ต้องบอกนะว่าจริงมนุษย์เนี่ยเป็นพาหะที่ดีเลยอะในการพาเชื้อไปไหนต่อไหนไปกระจายไปทั่วทุกที่ทั่วทุกมุมของโลกอะไรเงี้ยฉะนั้นการเดินทางแหละเป็นตัวที่แบบนำพาเชื้อไปสู่พื้นที่ใหม่ๆได้เป็นอย่างดีคราวนี้ก็เลยคิดว่าอนาคตเนี่ยการเดินทางไม่อาจจะเรียกว่าไม่สะดวกสบายแต่อยากจะเรียกว่าอาจจะต้องมีขั้นตอนอะไรมากขึ้นกว่าเดิมโดยที่เราเองจะต้องยอมรับกับมัน
ครับกลายเป็นว่าการเดินทางสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เอนจอยมากที่สุดเนี่ยต่อไปก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันรื่นรมขนาดนั้น
ใช่แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคิดว่ายังไงมนุษย์ก็ขาดการเดินทางไม่ได
้
เนาะเราแบบว่าทุกวันนี้เราก็ยังเห็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นเป็นตัวผมเองก็แล้วแต่หรือแบบตัวไม้ตัวน้องใหม่ก็เหมือนกันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยแบบอยากเดินทางจังเลยนะอยากบินจังเลยนะคิดถึงช่วงเวลาเช็คอินจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงช่วงแบบว่าพอลงสนามบินแล้วอุ้ยเปิดประตูป เปิดประตูสนามบินมาแล้วโอ๊ยลมหนาวกระแทกหน้าจังเลยนะอะไรเงี้ยเรายังแบบทุกคนน่าจะคิดถึงอยู
่
และคิดว่าพอมันมีโอกาสและทุกอย่างมันกลับมาทำให้เราเดินทางได้ก็ยังไม่คิดว่าการเดินทางจะกลายเป็นสิ่งที่คนขยาดอยู่ดีคิดว่าทุกคนยังพร้อมในการเดินทางพร้อมออกไปเจอโลกใหม่ๆพร้อมออกไปเปิดประสบการณ์ใหม
่ๆครับ
ด้วยโลกใหม่ของเราใบนี้ อะไรอย่าง
น
ี
้ครับจริงครับผมซึ่งถ้าโอกาสนั้นมาถึงก็เชื่อว่าพี่นัทคงเป็นคนหนึ่งที่จะไม่พลาด
โอ้โหตอนนี้คือยืนจ่อหน้าเกตแล้วครับตอนนี้พร้อมมากไม่ไหวแล้ว
ครับถ้ามันสามารถกลับมาเหมือนเดิมเมื่อไหร่นี่ก็คงจะเป็นคนแรก
ๆโอ้แน่นอนครับต่อคิว
แล้วมีประเทศไหนที่พี่นัทแบบวางหมุดไว้ว่าเป็นประเทศแรกที่เราจะแบบมุ่งไปไหมคะ
โหจริงๆเยอะมากเลยครับพอยิ่งแบบตอนแรกอ่ะคิดในใจว่าเฮ้ยเราไปไต้หวันแล้วเราอยู่ไต้หวันเราคงไม่มีโอกาสหรือใจเราอาจจะไม่ได้แบบอยากเดินทางมากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าในขณะที่เราอยู่ไต้หวันก็เหมือนเราเดินทางอยู่เหมือนกันเราไม่ได้อยู่บ้านเราก็แบบเจออะไรใหม่ๆในโลกใหม่ๆเราอาจจะอยากจะอยู่กับตรงนี้ให้จนคุ้นชินก่อนแหละแล้วค่อยแบบออกเดินทางแต่จริงๆไม่อ่ะแบบเหมือนแบบชีวิตมันออกเดินทางมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังคิดถึงมันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีความรู้สึกยังสนุกกับการแบบเซิร์ชดูว่าแต่ละคนเขายังอยากไปไหนอยู่บ้างแต่ละคนแบบว่ามีวิชลิสต์ประเทศไหนกันไว้บ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยมันตรงกับของเราหรือเปล่านะแล้วมีที่ไหนเราแบบอยากไปอยู่ไหมนะไถโซเชียลมีเดียอยู่แล้วก็แบบเจอคนโพสต์รูปนั้นรูปนี้แบบว่าเป็นแบบโทรแบ็กอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเนาะเราก็อยากไปที่ที่เขาได้โทรแบ็กเหมือนกันนะเรายังไม่เคยไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆก็มีหลายที่ครับหลักๆเลยอ่ะก็จะเป็นฝั่งที่เราแบบอีกซีกโลกเลยไม่เคยไปเลยอ่ะเออแบบว่าฝั่งแบบอเมริกาหรือฝั่งแบบว่าแอฟริกาอย่างเงี้ยอันเนี้ยสนใจแล้วก็อยากไปยิ่งแบบเวลาเราดูหนังช่วงนี้แบบไปไหนไม่ได้เข้า Netflix ดู Netflix ดูซีรีส์แบบโอ้ยนั่นก็น่าไปจังเลยเนอะดู Emily in Paris ก็อยากจะไปปารีส ดูเออดูแบบดูอะไรก็อยากไปที่นั่นไปทั้งหมดอะไรเงี้ยครับฉะนั้นก็เลยแบบเหมือนตอนนี้เหมือนแบบมันฟุ้งมากในหัวแบบที่นั่นก็อยากไปที่นี่ก็อยากไปถ้าถามว่าแบบถ้ามีโอกาสจบโควิดแล้วอยากไปที่ไหนมากที่สุดเนี่ยตอนเนี้ยอยากไปอเมริกาเพราะว่ายังไม่เคยไป
ก็ถูกครับพี่เหตุผลเดียวเลย
เหตุผลเดียวเลยตอนเนี้ยและเอาจริงคือมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มที่เราพกไปไต้หวันด้วยเนาะมันน้อยมากที่เราพกไปเพราะมันหนักเออนอกจากหนังสือของเราเองเอาไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนคนขี้เหอะนะอ่านหนังสือตัวเองบ้าปะเอาบ้าปะจริงๆไม่หรอกก็คือแบบพกไปเพื่อแบบชอบอ่านที่ตัวเองเขียนเพราะว่าเวลาอ่านตัวเองเขียนจะรู้ว่าเราเจอข้อบกพร่องอะไรบ้างจากงานเก่า
ๆ
แต่มีอีกเล่มนึงที่พกไปคือ New York First
Town ดีนะครับก็ขอทายอินไว้เลย
ใช่ก็คือแบบอ่านบ่อยเพราะอ่านบ่อยแบบอยากไปจัง
ครับ
อยากไปนิวยอร์กจังอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมตอนเลือกพกนิวยอร์กเฟิร์สไทม์ไปด้วยครับพี่นัท
ตอนนั้นน่ะเราแค่มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะหาหนังสือท่องเที่ยวภาษาไทยอ่านที่ไต้หวันได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเราเองก็คงพกหนังสือไปหลายๆเล่มไม่ได้ใจหนึ่งก็คิดว่าเราควรพกหนังสือเราไม่เคยอ่านไปไหมนะมันมีหนังสือกองที่เราซื้อไว้ดองๆเอาไว้เนี่ยแล้วเราก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแหละกับอีกใจหนึ่งก็คือแต่หนังสือที่เรายังไม่ได้อ่านถ้าเราอ่านจบเราก็จบกับอีกใจนึงคือกับพกหนังสือที่เราชอบอ่านเราก็จะอ่านมันอยู่ได้เรื่อยๆเพราะเราชอบอ่านเอะก็อ่านแล้วเอะก็อ่านแล้วอ่านอีกอ่านอีกเยอะแหละแล้วก็เป็นนิวยอร์กเฟิร์สไทม์ของเบนเนี่ยครับที่อ่านบ่อยแล้วก็แบบอ่านแล้วมันก็ยังตลกอ่ะไม่รู้ทำไมเออเป็นคนแบบมุกเดียวกันมั้งพออ่านแล้วมันตลกก็มีความรู้สึกว่าเอออ่านได้อีกอ่านได้อีกก็งั้นควรพกหนังสืออะไรที่มันอ่านได้เรื่อยๆก็เลยพกนิวยอร์กเฟิร์สไทม์ไปด้วยเพราะว่ามันอ่านได้เรื่อยๆแต่ปรากฏว่าพอไปไต้หวันพบว่าNational Library ของเขามีหนังสือภาษาไทยด้วยมีหลายเล่มเลยมีของแซลมอนหลายเล่มเลยด้วย
เอาล่ะครับผม
ใช่ครับ
ก็เสียๆครับผมครับก็คือว่ากลายเป็นว่าอยู่ที่นั่นก็มีหนังสือภาษาไทยให้เลือกอ่านเยอะ
ใช่แต่ละก็เนี่ยแหละอ่านหนังสือที่กองที่เราพกไปเนี่ยแหละครับ
ครับจะเรียกได้ว่าหนังสือบางเล่มมันก็เหมือนคอมฟอร์ตโซนของเราเนาะ
ใช่ครับจริง
ๆอ่านซ้ำๆบางทีมันก็ทำให้เรานึกถึงความรู้สึกบางอย่าง
ใช่ครับ
ในช่วงเวลาที่อ่าน
แล้วถ้าทุกคนอยากมีคอมฟอร์ตโซนนะคะเข้าสโตร์มินิมอล
ถูกครับใช่และหลายคนแบบว่าเอออ่านหนังสือเนี่ยอ่านแล้วอ่านคือหนังสือมันก็เหมือนแบบชีวิตรักอะไรอย่างเงี้ยอ่านไปยังไงหน้าสุดท้ายก็จบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่ระหว่างทางเราอาจจะแบบทุกผมเชื่อว่าทุกคนเวลาอ่านหนังสือชอบเอาตัวเองเข้าไปผูก ผมเองก็จะเอาตัวเองเข้าไปผูกด้วยไม่ว่าจะอ่านเรื่องสั้นอ่านเรื่องจริงอ่านนิยายอ่านประสบการณ์การเดินทางอ่านคู่มือหนังสือเรียนก็แล้วแต่เราก็ชอบเอาชีวิตของเราเข้าไปเราเคยแบบมีความรู้สึกเหมือนกับที่นักเขียนเขาเขียนไหมนะเราเคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันไหมนะอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนคือหนังสือแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนคือผู้อ่านผู้อ่านเดินทางออกไปเรื่อยๆเจอประสบการณ์ใหม่เรื่อยๆแน่นอนว่าพอกลับมาอ่านหนังสือประสบการณ์ที่เคยไม่เคยเจออาจจะเคยเจอแล้วก็แบบอ๋อนี่ไงเราเคยเจอแบบเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอ่านหนังสือได้หลายรอบครับซื้อเถอะ
ครับ
ค่ะประเทศบ้านเพื่อนนะคะ
ครั้งเดียวคุ้มแน่นอนคร
ับ ใช่ครับ
ครับก็เชิญชวนครับประเทศบ้านเพื่อนในวัดดูดคันที่นะครับผมเข้าไปที่ Store Minimal นะครับผมครับพูดถึงประเทศบ้านเพื่อนแล้วเนี่ยในเล่มถ้าใครที่เคยอ่านอาจจะเห็นว่ามีหลายตัวละครเนาะที่ไม่นัดพูดถึงในเล่มนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนายแบบชาวจีน
ครับ
คุณพ่อบ้านชาวญี่ปุ่นครับผมหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันในแอปสอนภาษาอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับพี่นัททุกวันนี้ได้ติดต่อกับคนเหล่านั้นอยู่ไหมครับ
ทุกวันนี้ยังติดต่ออยู่ทุกคนเลยครับยิ่งพอมีโควิดยิ่งติดต่ออ
้าวเหรอครับ
เพราะว่ากลุ่มที่เรากลุ่มก้อนเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ในประเทศเสี่ยงทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเจ้าของโรคหรือแบบว่าอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยตัวดีแต่ละที่เราก็แบบแต่ว่ากลายเป็นแบบการติดต่อเพราะว่าอยากสอบถามว่าแบบยังดีอยู่ใช่ไหมยังสบายอยู่นะทุกคนยังแฮปปี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยครับ
ซึ่งแต่ละคนก็มีชีวิตที่โอเค
ทุกคนก็โอเคทุกคนไม่เป็นโควิดดีใจมากแล้วก็เพื่อนจะแบบเอ้ยมีใครแบบมีเคสใหม่เอ้ยเอามาเล่าใหม่ได้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยไม่มีฮะทุกคนรอดดูแลตัวเองกันอย่างดีครับ
แล้วก็ได้รับผลกระทบกันไปบ้างใช่ไหมครับ
ใช่หลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอย่างเพื่อนที่เกาหลีอินคิวถ้าเกิดมีใครเคยได้อ่านนะครับก็แบบว่าอินคิวเองเนี่ยก็อย่างในประเทศบ้านเพื่อนก็จะเห็นว่าเขาว่าเป็นเทรนเนอร
์
แล้วนี่แหละโดนผลกระทบหนักๆเลยก็คืออินคิวก็คอยบอกแบบว่าคอยเป็นคนที่คุยบ่อยมากที่สุดเลยแบบว่าคุยกันทุกเดือนเลยอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยครับเขาก็จะคอยอัปเดตแบบว่าไม่ค่อยมีตอนนี้แบบฟิตเนสต้องปิดเขาเองก็ไม่ได้ไปทำงานหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นแบบผลกระทบของเขาเขาก็จะแบบค่อนข้างกระวนกระวายนิดนึงว่าเดือนนี้จะยังไงดีนะหรือเราจะต้องไปหางานอื่นบ้างนะแต่ว่าสิ่งที่เขารักมันคือสิ่งนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบคอยอัปเดตเรื่องนี้กันได้อะไรเงี้ยครับส่วนฝั่งเพื่อนคนอื่นหรือว่าอย่างเช่นยูตะที่มีครอบที่เป็นคนญี่ปุ่นมีครอบครัวอยู่นั่นเราก็จะคอยอัปเดตอยู่เสมอแบบว่าเฮ้ยเขาเองแต่โชคดีที่ยูตะทำงานเป็นกระทรวงคล้ายๆกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราของญี่ปุ่นฉะนั้นเองเขาค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในวงการนี้แวดวงนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เป็นห่วงเขามากเท่าไหร่จะเป็นห่วงก็แค่แบบลูกๆน้อยของเขาเฉยๆที่แบบช่วงนี้มันก็แบบค่อนข้างรุนแรงกันในญี่ปุ่นเราก็ไม่อยากให้ลูกเขาไปโดนไปเจออะไรพวกนั้นอะไรอย่างเงี
้
ยคร
ับ
ส่วนเพื่อนคนจีนก็แบบเป็นชีวิตที่เราไม่คิดเลยนะเราไม่คิดเลยแบบว่าคือด้วยความที่โลกมันมาจาก
ที่นั่น
จะพูดได้ไหมอ่ะโลกมันมาจากที่นั่นน่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาจากที่นั่นเขาไม่ได้มาจากเขาอ่ะแต่โลกก็มาจากเขาอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
มีแนวโน้มว่าจะมาจากเขา
ใช่เราก็คิดแบบว่าเขาคงต้องแบบโหสุดๆทั้งแบบล็อกดาวน์ทั้งแบบปิดเมืองหรืออะไรเงี้ยแบบทักไปหาเพื่อนเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะช่วงนี้แบบอ๋อเพิ่งกลับจากผับเนี่ยไปผับมาเนี่ยตีห้าเหนื่อยมากเลยเมื่อคืนโอ้โหคนแน่นเลยเฮ้ยทำได้เหรอเฮ้ยได้สิปกติเซี่ยงไฮ้ปกติทุกอย่างแบบเอ้ากลายเป็นแบบที่ที่เราคิดว่าอันตรายที่สุดเอ๊ะมันอาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้นะ
ก็จริง
อะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรเงี้ยครับ
กลายเป็นว่าที่นั่นเขามีชีวิตปกติไปละ
อืมเนาะใช่ทุกวันนี้เขาแฮปปี้ไปละ
อืมกลายเป็นที่อื่นแทนที่ต้องมาป้องกันกัน
ใช่
ก็คือที่นี่ครับ
รวมถึงเพื่อนคนอื่นๆนี่ก็ทุกวันนี้ก็คือส่วนมากก็ด้วยผลกระทบของโรคก็ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างระมัดระวังกันเกือบหมดเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เพื่อนชาวจีนคนเดียว
ใช่ทุกคนก็แบบดูแลตัวเองกันมากขึ้นเนอะหลายๆคนก็กลายเป็นแบบคำทักทายทุกวันนี้ปกติเวลาเราทักทายก็จะแบบว่าแบบแค่ how are you อะไรเงี้ยปกติตอนนี้แบบว่า how's your situation แบบตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบทักทายกันอย่างนี้กันบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับ
มันช่วยทำให้บทสนทนาบางทีแบบเข้มข้นขึ้นหรือเปล่า
เข้มข้นขึ้นไหมตอนนี้มันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนที่เราเคยคุยแล้วแบบสบายๆอ่ะกลายเป็นช่วงเนี้ยมันก็จริงจังขึ้นเวลาเราพูดเราคุยอะไรกันเราก็จริงจังขึ้นแล้วก็แบบการมีโควิดเนี่ยทำให้เราคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมเลยครับเหมือนแบบทำให้เราคิดถึงมากขึ้นเหมือนกับทำให้เรารู้เลยว่าเ พื่อนเราคนนี้นะมันแบบมันก็ไม่ใช่แค่แบบว่าเวลามีปัญหาแล้วทักมาอะไรเงี้ยแต่แบบเวลาเขารู้สึกเป็นห่วงหรือเจอข่าวอะไรอ่ะเขาก็ทักเรามาเหมือนกันนะอย่างก็จะมีเพื่อนแบบเพื่อนฝั่งลาวเงี้ยครับ
ครับ
เพื่อนฝั่งเพื่อนฝั่งลาวหรือเพื่อนฝั่งเกาหลีนั่นแหละรู้ว่าเราอ่ะย้ายมาอยู่ไต้หวันอะไรเงี้ยเออแล้วแบบช่วงอย่างสมมติแบบไต้หวันมีโควิดเพราะว่าไต้หวันอาจจะเป็นแบบประเทศแรกๆที่แบบว่ามีข่าวว่ามีคนเป็นโควิดอะไรเงี้ยในช่วงที่แบบโรคโควิดออกมาใหม่ๆรวมไปถึงแบบบางช่วงที่แบบมีแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพื่อนเนี่ยกลุ่มที่รู้ว่าแบบเราอยู่ไต้หวันเนี่ยคอยทักมาตลอดแบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยระวังตัวด้วยนะหรือว่าแผ่นดินไหวหนักไหมเออเคยเจอแผ่นดินไหวมาก่อนหรือเปล่าประเทศไทยไม่ค่อยมีไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยครับเออเขาก็จะแบบคอยไต่ถามคอยถามสารทุกข์สุขดิบเป็นห่วงเราก็ได้คุยกันมากขึ้นมันก็ทำให้เราโยงไปสู่บทสนทนาอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยพอแบบเราเริ่มอะไรที่มันแบบเริ่มถามนู่นนี่นั่นดินฟ้าอากาศเราก็เริ่มแบบถามเรื่องนู่นนี่นั่นตัวเองเป็นยังไงบ้างครอบครัวเป็นยังไงบ้างโอเคอยู่ไหมกินอิ่มนอนหลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
มันเหมือนกับว่ามันมี common topic ร่วมกันแล้วใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่จริงถูกครับใช่หลาย
ครั้งนี่เรียกเป็นข้อดีได้ไหม
ก็อาจจะข้อดี
หลายๆครั้งมักจะตันก่อนหน้าเนี้ยเวลาเราแบบว่าเราวงกลมของเราอะจากที่เคยทับซ้อนกันเพราะเราเคยแบบอยู่ที่เดียวกันไปเที่ยวด้วยกันเวลาเราอยู่ประเทศเดียวกันเงี้ยแล้วเราก็แยกออกมาจากกันเราก็ไม่ค่อยอยู่สังคมเขาเขาก็มาอยู่สังคมเราเราก็จะได้แต่ถามกันแบบผิวๆเนาะกินข้าวหรือยังเป็นยังไงบ้างช่วงนี้แต่พอเรามีโควิดเข้ามามันกลายเป็นอะไรที่เราแบบมันเอามาเป็นท็อปิกที่คุยกันได้มันมาจูนก็ได้เนอะประเทศคุณเป็นไงอ่ะการบริหารบ้านเมืองเป็นไงบ้างอ่ะผู้นำเป็นยังไงบ้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
คือการถามมัน make sense ขึ้นการไถ่ถามกันใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเวลาที่พี่นัท keep in touch กับเพื่อนที่อาจจะนานๆเจอกันทีแต่ว่ายังคงความสนิทเอาไว้ได้อยู่เนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรครับที่ทำให้เรารู้สึกกันได้เสมอคือส่วนใหญ่เพื่อนของพี่นัทที่อาจจะเคยเล่าในเนเวอร์ดูดคันทรีเนาะเป็นเพื่อนที่มักจะเจอกันในสถานที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ยังติดต่อกันต
่
อมาทำอย่างไรให้ถึงอยากสนิทกับคนที่เจอกันครั้งเดียวแต่ว่าก็สานต่อความสัมพันธ์ต่อมาได้แล้วก็กลับมาเจอกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
เราก็ต้องอย่าไปทิ้งเขา หลายๆคนก็จะแบบว่าเฮ้ยในขณะที่แบบว่าเป็นคนคอยบอกคนอื่นมาเสมอแบบว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นคนสานสัมพันธ์ไม่ค่อยเก่งนะ อะไรเงี้ยแต่มึงมีเดบิวต์ดูดคันที่ออกมาได้ไงวะ ไหนแบบเพื่อนน้อยอ่ะเพื่อนเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบการที่แบบเราจะยึดโยงคนคนนึงให้เป็นเพื่อนได้เนี่ยมันต้องอยู่ในเลเวลไหนอ่ะมันแรงไหนเราถึงจะยอมให้เขาแบบเราจะเรียกเขาว่าเป็นเพื่อนได้เราจะเรียกว่าให้เขาเป็นแบบคนที่เรามีความรู้สึกว่าเราคิดถึงเขาแล้วเราอยากจะพูดคุยกับเขาอยู่ได้เรื่อยๆหรือเราสามารถแบบหยิบยกปัญหาหรือไต่ถามอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเราสามารถเชื่อใจแล้วบอกเขาได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะมันเคยมีอยู่ท็อปิกนึงที่อยู่ในเนเบอร์ฮูดคันทรีเนี่ยแหละ
ครับ
ว่าแบบมันจะมีอยู่ช่วงที่เราเคยตั้งแง่ประมาณนี้เหมือนกันว่าจุดไหนนะที่เรายกให้เขาเป็นเพื่อนได้จุดไหนที่เราไม่ต้องยกให้เขาเป็นเพื่อนหรือแบบว่าลองดูกันไปเรื่อยๆก็ได
้ครับ
แล้วก็มาเจออีเพื่อนคนนั้นแหละที่มาบอกแบบว่าที่มาแค่พูดแค่คำว่าแบบก็โอเคนี่ก็คุณเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเขาเองยังไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะไรเงี้ยในขณะที่แบบฝั่งประเทศไทยอะเอะอะไรก็เป็นเพื่อนหมดเนาะเพื่อนร่วมงานเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนนู่นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนหมดเลยแต่ในขณะที่ภาษาอังกฤษอ่ะเขาแทบจะไม่ได้ใช้ friends อะไรกับแต่ละอย่างเลยเพื่อนร่วมงานเขาก็ partner อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานก็ colleague เพื่อนสนิทก็ partner หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนร่วมห้องก็ classmate อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช้คำว่า friends กันง่ายๆเลยแต่เขาก็พอมันเป็นแบบว่าคน2คนหรือคน 3-4 คนที่มาร่วมกันเขาก็ยอมรับว่านี่คือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันทำไมเราต้องมาคิดมากกับการยกสถานะคนหนึ่งให้เป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนตอนนั้นก็เลยแค่มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้คุยกับใครสักคนแล้วเขาคุยตอบกับเรามาโอเคเขาเป็นเพื่อนเท่านั้นก็พอแล้วแล้วคำถามที่อย่างที่หมายถามว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วเราคีปอินทัชยังไงเราอยู่กับเขาต่อไปได้เรื่อยๆยังไงจนถึงปัจจุบันนี้ในขณะที่แบบเราแทบจะไม่ได้เจอกันปีละครั้งหรือพอมีโควิดไม่ได้เจอกันอีกเลยอะไรเงี้ยจริงๆโลกโซเชียลมีเดียนี่แหละที่มันทำให้พวกเรากลายเป็นโลกเสมือนจริงและใกล้กันได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับหลายๆครั้งเวลาแบบว่าเลื่อน Instagram หรือว่าเล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเจอ ปกติเวลาเราเจอเขาโพสต์รูปหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเราเจอเพื่อนโพสต์รูปเราแค่อัพไลค์ทีนึงอ่ะ อะไรอย่างงี้เนาะหรือแบบว่าเจอสตอรี่เพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบส่งหัวใจไปส่งลูกไฟไปส่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าอย่างผมเองก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็คือแบบเวลาเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรแบบว่ามีอินเตอร์แอคหน่อยพิมพ์คอมเมนต์หรือถามอะไรกลับไปสักอย่างนึงเขาไปกินอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเฮ้ยเป็นไงอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสจะได้ไปลองดูร้านอยู่ตรงไหนอ่ะเขาก็จะส่งกลับมาร้านอยู่ตรงนี้อยู่ซอยนี้ในโอซาก้านะตอนนี้โอซาก้ากำลังคึกคักเลยถึงแม้มันจะมีโควิดมันก็กลายเป็นทำให้เราแบบคุยกันไปได้เรื่อยๆตลอดเวลาพอแบบว่าจบท็อปิกนั้นหายไปพอเขาโพสต์ใหม่เราก็ทักกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบมีอะไรแบบคุยกันได้เรื่อยๆหรือบางทีเราโพสต์เขาก็ทักกับเรามาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นแบบวัฒนธรรมระหว่างเพื่อนของกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยแบบว่าพอเจออะไรกันก็ทักกันไปทักกันมาทักกันไปทักกันมามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ค่อยได้ห่างกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวเราจะห่างแต่เราก็คอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆถึงแม้การอัปเดตจะไม่ใช่แบบโหเรื่องจริงจังมากๆเป็นไงช่วงนี้ตลาดหุ้นที่ประเทศคุณแบบดีไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแค่ถามแบบว่าวันนี้อร่อยไหมที่ลงรูปมากินข้าวหรือยังเอ้ยไปเที่ยวนั้นมาเป็นยังไงบ้างเอ้ยทำไมวันนี้ไม่ใส่แมสล่ะอะไรเงี้ยก็ถามแค่นี้ง่ายๆอะไรเงี้ยเขาก็ตอบกลับมาเราก็แฮปปี้ละ
จริงๆมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเบสิกเนาะครับไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดนั้นแล้วการทำความรู้จักคนใหม่แต่ละครั้งเนี่ยพี่นัทคิดว่ามันเป็นเหมือนการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเล็กๆหรือเปล่าครับ
ด้วยครับใช่จริงๆอ่ะเป็นคนที่แบบก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะแบบกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนหรือเอาจริงทุกวันนี้ก็ไม่ได้กล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนะหลายๆครั้งที่แบบถ้าได้อ่านประเทศบ้านเพื่อนครับหลายๆคนก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมเข้ากับคนง่ายจังหรือแบบว่าเจอคนนั้นคนนี้ก็แบบกลายเป็นเพื่อนไปซะหมดอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เราฝั่งเดียวที่เป็นคนเข้าหาเราอาจจะเป็นคนโชคดีด้วยที่แบบว่าพอจับจุดได้ว่าเฮ้ยเขาน่าจะคุยกับเรา
ตอบ
เราน่าจะคุยกับเราตอบนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาไม่น่าจะแบบว่าเหวี่ยงเราแล้วก็ทิ้งเราไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าคิดว่าไม่ใช่แค่เราฝ่ายเดียวหรอกที่เขาเองก็แบบพอเราลองเปิดดูเขาก็เปิดอะไรอย่างงี้เหมือนกันหรือในขณะเดียวกันถ้ามีใครเข้ามาเราก็ลองเปิดดูแต่ก็ไม่ได้แนะนำแบบว่าโอ้โหพอเขามาโอเคเขาชวนไปไหนก็ไปเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันก็มีสองด้านเนอะก็ลองแบบใช้ความรู้สึกนึกคิดและวิจารณญาณของเราแหละลองแบบเปรียบเทียบดูว่าพอได้ใช่ไหมเพื่อนคนนี้พอแบบคุยได้ใช่ไหมเขามาดีใช่ไห
ม
เราคุยในพื้นที่ที่มันเป็นพับบิกอยู่ใช่ไหมไม่ได้แบบว่าไปพื้นที่ที่แบบว่าหลบๆซ่อนๆอะไรที่มันอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเราหรืออะไรเงี้ยก็ดูกันไปได
้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นจากหนังสือพี่นัทเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เหมือนกับก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนแทบจะตลอดเวลาครับทั้งลองไปวูฟไปนู่นไปนี่อะไรครับอาจจะเรียกว่าเป็นนักก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน
อุ้ยดีใจ
ขั้นชำนาญคนหนึ่งก็ได้
หรือแบบการเดินทางคนเดียวที่พี่นัทบอกว่าแบบปกติเดินทางคนเดียวอะไรอย่าง
นี้ใช่ชอบเดินทางคนเดียวมากเลย
ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสำหรับหลายๆคนเหมือนกัน
ปกติเดินทางคนเดียวกันบ้างไหมครับ
น้อยครับ
น้อย
ถ้าเกิดมีโอกาสเดินทางคนเดียวอ่ะกับเดินทางกับเพื่อนอ่ะชอบเดินทางแบบไหนมากกัน
ไปกับแฟนอะไร
แอบ
ขอขอบคุณที่ได้ฟังสปีดออฟจากแซลมอนนะครับ
จบแล้วค่ะ
ครับอาจจะเดินทางกับคนที่เรารู้สึกว่าสนิทใจด้วยมากกว่าครับให้ไปกับหลายๆคนที่แบบไม่ได้รู้จักสนิทมากก็อาจจะลำบากใจครับพี่รัตเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับ
พี่มีจุดเป้าหมายคล้ายๆกันกับที่หมายว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบคิดอยู่ในใจมาตลอดก็คือการที่เราเดินทางไปคนเดียวแล้วเราไปเจอเพื่อนที่อยู่ในปลายทางอ่ะแปลว่าเขามีโพสต์เดียวกับเราเขามีโพสต์ว่าเขาอยากไปที่นี่เขาอยากไปสนุกกับที่ตรงเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราเดินทางไปกับเพื่อน
อ
่ะสิ่งที่เราแบบวางแผนกันไว้คือเราจะไปที่นี่แต่เพื่อนมันอยากไปไหนบ้างก็ไม่รู้นะ อะไรเงี้ยฉะนั้นแบบบางทีอ่ะเราอาจจะแบบตอบโจทย์คนที่เราไปด้วยไปซะหมดไม่ได้เขาเองก็อาจจะแบบว่าไม่ได้โอเคกับทุกแพลนที่เราวางเอาไว้เราเองก็อาจจะไม่ได้เสิร์ฟทุกอย่างที่เขาอยากจะได้มากขนาดนั้นในแต่ถ้าเกิดเราไปเจอกับคนที่มันอยู่ในปลายทางแล้วอะแปลว่านี่ไงคือที่ที่เราสองคนตั้งใจมาที่เดียวกันฉะนั้นเราคุยเรื่องเดียวกันได้เราเข้าใจเนี่ยมันจะคิดประมาณนี้ฉะนั้นก็เลยแบบคอยไปเจอคนที่ปลายทางดีกว่าแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ที่เราแบบมีเป้าหมายเดียวกัน
น่าสนใจมาก
จริงๆก็คิดแบบคนเหงาคิดแบบคนไม่มีแฟน
โนใช่ค่ะ
ก็นะครับผมพูดถึงเรื่องนั้นแล้วนะครับก็น่าสนใจที่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาพี่นัทก็เพิ่ง เดินทางไปในที่ที่หนึ่งก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับไปยังจุดหมายปลายทางที่ก็กะว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างจริงจังประมาณหนึ่งใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้เป็นไม่เป็นเหมือนที่คิดเหมือนที่เล่าไปในตอนแรก
ครับผม
แต่ในระหว่างทางที่เกิดขึ้นที่นั่นก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าเอามาเล่าต่อเหมือนกันครับแต่ว่าอดใจไว้ก่อนครับสัปดาห์หน้าเราจะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันอีกครั้งหนึ่งครับไม่ใช่สิสัปดาห์หน้าเราจะมารับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ต่อจากนี้
ฮะต่อจากนี้ที่เกิดขึ้นที่นั่นใครอยากจะรู้ว่าไต้หวันเดลี่ของพี่นัทเป็นอย่างไรครับก็ติดตามรับชมได้ในแซลมอนเซ่ EP หน้าครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อน
ได้ครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ